Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Ранкова свобода готова розповісти про найважливіше на початку нового дня. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. У сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Неспроможність уряду захищати журналістів. Причина, через яку подала відставку заступник міністра інформаційної політики.
В чому проблема з публікацією списку журналістів, якщо журналісти мають право публікувати дані по панамським офшорам?
Всесвітнє антидопінгове агентство готове назвати імена російських спортсменів, які застосовували допінг під час зимової олімпіади в Сочі.
Росія покарана, бо в цій країні на державному рівні була створена організація, яка займалася фальшуванням результатів.
В Україні вперше відзначають День національної поліції. В МВС вважають, що перетворення міліції на поліцію чи не єдина вдала реформа після Майдану. Але деякі експерти переконані, стару правоохоронну систему розвалили, а ефективної нової не створили.
Вони вигнали старих працівників, набрали нових і вважали, що це є реформа.
Чи вдалася реформа з перетворення міліції на поліцію? Про це сьогодні під час інтерактивного обговорення у деталях, але в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А прямо зараз із першими повідомленнями Антон Шуля.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 3 серпня підтримувані Росією сепаратисти значно скоротили кількість обстрілів українських позицій. За минулу добу таких обстрілів зафіксовано 38, ще 2 серпня українські військові повідомляли про 71 випадок ведення вогню з боку бойовиків. В угрупованні ДНР тим часом українських військових звинувачують в обстрілі передмість Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони не інформують про свої втрати 3 серпня. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі пішла на канікули, не підписавши жодних угод. Підгрупа з безпеки продовжить обговорення питання щодо розведення сили створення зони безпеки у майбутньому, сказав представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік 3 серпня після завершення зустрічі у Мінську. Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма вже вдруге поспіль не приїхав до Мінська, а представник української сторони у підгрупі з гуманітарних питань Віктор Медведчук виступив із заявою, яка суперечить позиції України в питанні проведення виборів на Донбасі. Говорити про те, що причиною непроведення виборів є безпека, я б сказав, що це перебільшений фактор, сказав Медведчук, маючи на увазі потребу узгодження та ухвалення українським парламентом окремого закону щодо виборів на Донбасі. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляє, що Київ відмовився погодитися з кандидатурою Михайла Бабича на посаду посла Росії в Україні. Це питання зняте з порядку денного, принаймні так, як воно було поставлене, заявила Зеркаль 3 серпня в ефірі телевізійного 5 каналу. Вона зазначила, що питання про затвердження послом Михайла Бабича зняте з ініціативи української сторони. Олена Зеркаль вважає, що відсутність посла не вплине на розвиток двосторонніх відносин між Києвом та Москвою і нагадує, що посла України в Росії вже давно немає. 28 липня президент Росії Путін підписав указ про звільнення Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. 29 липня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва запросила в Україні агреман, тобто попередню згоду на призначення Бабича послом Росії в Україні. Сполучені Штати заявляють, що Росія може допомогти розв'язанню конфлікту в Сирії, якщо матиме на меті опір екстремістам, а не підтримку режиму Асада. Про це 3 серпня заявив речник Білого Дому Джо Шернест. Сполучені Штати, які раніше стурбовані як нездатністю Росії та режиму Асаду дотримуватися тих зобов'язань, які вони взяли на себе в лютому в контексті припинення бойових дій, так і продовженням присутності і діяльності екстремістських організацій всередині Сирії. Ми б вітали, якби Росія не використовувала свою військову міць на підтримку режиму Асада, а повністю зосередилася на протистоянні екстремістам. Якби вони були готові зробити це, США та наші партнери по коаліції будуть готові ефективно співпрацювати з ними, але досі Росія відмовлялася зробити це, наголосив речник. У понеділок неподалік містечка Саракеб у провінції Ідліб, яке контролюють супротивники режиму президента Асада, за невстановлених обставин був збитий російський військовий вертоліт. Загинули 5 людей, що були в ньому. 2 серпня із Сирії надійшли повідомлення про хімічну атаку на місцевість, де в понеділок був збитий російський військовий вертоліт. Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Федерації важкої атлетики Росії на рішення Міжнародної федерації важкої атлетики про відсторонення російських штангістів від Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Таким чином, 3 серпня суд залишив у силі заборону для всіх 8 російських важкоатлетів, яку Міжнародна федерація важкої атлетики запровадила 29 липня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Відтепер, 4 серпня, День національної поліції. Саме цього дня рік тому президент Петро Порошенко підписав відповідний закон, яким трансформував стару міліцію у поліцію. В Міністерстві внутрішніх справ вважають, що це чи не єдина реформа, яка вдалася після Майдану. Втім, деякі експерти переконані, що попередню правоохоронну систему розвалили, а от ефективну нову створити не вдалося.
Це визнають всі наші міжнародні партнери, все світове співтовариство. Реформа МВС – це і є ознака реформування України і її реального руху до цивілізованого світу. Це те, що найближчим часом протягом року відчують на собі мільйони українських громадян, де повністю ліквідовано будь-яку корупційну складову, де за 10-15 хвилин можна буде здійснити всі необхідні заходи від отримання посвідчення водійського до отримання номерів.
Реформа, яка перетворила міліцію на нацполіцію, вдалася чи ні? Поміркуйте над цим питанням. Трохи далі за опів на восьму зможете висловити свої думки в прямому ефірі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Заступник міністра інформаційної політики заявила, що йде з посади через нездатність уряду захистити журналістів. Тетяна Попова сама стала жертвою погроз після висловлення позиції про оприлюднення сайту «Миротворець» даних журналістів, які працювали на окупованих територіях. В окремих депутатів коаліції ця звістка викликала схвальні коментарі, адже раніше вони вимагали перевірки діяльності Попової. В рамках своїх повноважень Тетяна Попова займалася відновленням мовлення на Донбасі. Тепер воліє продовжити цю справу як волонтер. Продовжує Ольга Комарова.
Нападки на журналістів почалися із публікацією списка миротворця, зазначає Тетяна Попова. Погрози почали отримувати як ті, хто працював на окупованій території, так і ті, хто висловився проти оприлюднення особистих даних кореспондентів.
Так як я була в списку тих, кому погрожували, була у слідчого один раз, у якого навіть було питання, в чому проблема з публікацією списку журналістів, якщо журналісти мають право публікувати дані по панамським офшорам.
Тетяна Попова зазначає, що відсутність реакції з боку уряду щодо захисту журналістів не дозволяє їй залишатися в міністерстві, як людині з медіабізнесу. Народний депутат Іван Вінник, який представляє блок Петра Порошенка, вважає, що Попова вирішила звільнитись через перевірку, яка була ініційована після його депутатського звернення. Зокрема, депутат просив перевірити наявність бізнес зв'язків заступниці міністра із російською стороною.
Напевно, коли почали перевіряти, то вона вирішила звільнитися першою. Напевно, є що приховувати, я не знаю. Я не можу впливати на звільнення журналістів чи будь-кого. Я просто можу цікавитись тими фактами, які мені стало відомо з загальної від таких джерел.
Тетяна Попова спростовує ці звинувачення і зазначає, що про результати перевірки їй нічого не відомо.
Вони звинувачили в тому, що в мене чоловік з Росії. Насправді я розлучилася 5 років тому, і в нього 2 громадянства Ізраїлю і Росії, так, але його родичі живуть в Ізраїлі, і він в Росії не був останні там 15 років. Друге, що вони казали, що в мене є спільний бізнес, насправді його немає, а я вийшла з усіх бізнесів.
Нацполіції повідомляють, що розслідування злочинів проти журналістів просуваються і надають статистику. 251 кримінальне провадження, де постраждалими є працівники ЗМІ, відкрили цього року. У справах перешкоджання професійній діяльності триває розслідування зі 167 проваджень. Підозри про вчинення правопорушень були вручені 17 особам. Як повідомляла Генпрокуратура, 3 обвинувальні вироки були винесені судом. Медіа-юрист Віра Крат стверджує, за останні 2 роки в своїй практиці вона не бачила жодного обвинувального вироку щодо порушника прав працівника медіа.
Нічого не робити, це я вважаю, мабуть, як саботаж. 6,5 місяців у справі нічого не робиться, незважаючи на постійні звернення. За півроку вдалося зрушити тікнення в єдиний реєстр. Розумієте? Я вважаю, що це не є належним розслідуванням.
Миротворець офіційно стає засобом масової інформації і відтепер має дотримуватись положень закону про інформацію. Раніше публікацію особистих даних журналістів, які працювали на окупованих територіях, засудили як перші особи країни, так і посли країн групи 7. Звільнить посаду Попова після затвердження її заяви на засіданні уряду. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулася. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій свободі на хвилях Радіо Ера ФМ.
Ну і прямо зараз до вашої уваги чергова історія з нашого проєкту «Обличчя України». Вона допомагає тим, кого зрадили люди. Це допомогло їй також і відновити віру в людей. Дуже багато гарних людей. Їх не треба шукати, просто треба відчувати і бачити в людях гарне, каже 27-річна жителька Запоріжжя Олеся Колик. Вона займається незвичною для українців справою. Допомагає диким тваринам і птахам. На рахунку волонтера зоозахисника врятовані ліси, їжаки, горлиці, шпаки і навіть хижі степові птахи. Олеся вірить в те, що люди і звірі можуть жити в гармонії. Треба тільки робити добро і вчити цьому дітей. Наша запорізька кореспондентка Євгенія Назарова пропонує послухати розповідь Олесі Колик.
Чоловік такий же животне, як і всі остальні, такий же житель планети.
Людина також тварина, такий же житель планети. А саме зоозахистом почала займатися 9 років тому. Просто на роботу підкинули кошеня, а у мене вже було 8 дома котів. І мама сказала, 9-й ніяк. І я написала в інтернеті, віддам кошеня. Вибило слово волонтер. Почала читати, знайшла одну із зоозахисних спільнот у місті і прочитала обов'язки волонтера. Зрозуміла, що усе життя цим і займалась.
Я поняла, що по суті, я цим всю життя займалася.
Першим, кого врятувала Леся, був дикий ліс Фоксі. Згадую, як у січні натрапила на оголошення і відразу вирішила діяти.
Його продавали на притравку собакам. Це було в п'ятницю вечором.
Його продавали на притравку собакам. Це було у п'ятницю. Я написала пост про допомогу о 10-й вечора. Розмістила його у соцмережах. А зранку у мене просто телефон був забитий смс-повідомленнями від банку, що прийшли гроші. Ми зібрали 4,5 тисячі і викупили Фоксі. Поспілкувавшись із біологом, ентомологом зрозуміла, що випускати його не можна, хоч він і дикий, до рук непризвичайний. Але у лисів був тоді гін, і інші тварини могли його просто вбити, як нового самця. Тому ми жили з ним до квітня. Це був не найкращий час, бо на вулицю я не могла дозволити його собі випустити. Не було такого великого вольєру, він жив у мене в будинку.
Не було такого великого вольєру, щоб він там жив, він жив у мене в домі.
Далі були дикі птахи. Олеся розповідає історію про порятунок конюка Арагорна.
Ми його їздили, викупали в Кіровограді. Це було ціле путешествие. У нього віднімались ноги, тому що його плохо кормили, він там умирав у нас на руках.
Ми викупили його в Кіровограді. У нього віднімались ноги, бо птаха погано годували. Помирав у нас на руках. Відгодували, обробили від глистів і всіх паразитів, і він полетів. У мене не було радості, але було відчуття рівноваги, що ми зробили, як треба було.
Це отримало от таке рівновесі, що ми зробили так, як було необхідно.
Олеся не лише допомагає диким тваринам, а й навчає запорожців дбати про природу.
Я роблю уроки доброти, так називаємо, по птицях, де розказую і у волонтерах.
Я роблю уроки доброти до птахів, розповідаю дітям і про волонтерів, і про птахів, що їх треба поважати і допомагати їм, і взагалі про доброту. На жаль, часто дорослі зайняті великою кількістю проблем і забувають, що дітей, окрім того, що годувати, поїти і одягати, треба ще й виховувати. Найголовніше для мене – етичне ставлення до усього живого.
Просто етичне відношення до всьому живому.
Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Більше про волонтера зоозахисника із Запоріжжя, також інших непересічних людей з різних куточків України, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org в розділі «Обличчя України».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Справедливий протест проти дій влади не має перетворитися на боротьбу проти держави, наголошує на шпальтах тижневика «Країна» політолог Михайло Басараб. Він нагадує, що в чернетках російських спецслужб знайдеться широкий набір сценаріїв приручення демократичних спільнот зсередини. Тому всі політичні і державні рішення мають ухвалюватися з урахуванням війни. Кожен має право на вузьку компетенцію – боротьба з корупцією, права меншин, свобода слова. Але головне нині для українців – захист державності, наголошує експерт «Тижневик Україна». Попри негативну практику, чинна влада прагне продовжити традицію призначення іноземців на високі посади в Україні, переконує газета «День». У ЗМІ почали активно обговорювати можливе працевлаштування в Україні екс-міністра транспорту Польщі главою «Укравтодору». Проте наскільки доцільно запрошувати на державні посади іноземців, «День» пише в матеріалі «Варяги на замовлення. Який результат?». В цьому ж числі газета «День» аналізує, як вирішити питання добровольчих батальйонів в умовах відсутності воєнного стану і правової невизначеності. В публікації «Торнадо у головах» наголошується, спекуляції щодо злочинів деяких українських військових, зокрема з добровольчих батальйонів, є вкрай шкідливими. Але і поведінка військових формує відповідний образ українських бійців, що дуже є важливим ідеологічним фактором. Саме тому, як наголошує «День», влада має створити прозоре тло для розслідування конкретних злочинів, аби суспільство мало можливість переконатися, як в добровольчому русі, так і в цілому на українських військових немає тіні. Газета «Сьогодні» інформує про звіти партій на витрати за оренду, послуги зв'язку, організацію з'їздів тощо. За перший квартал подали документи 128 політсил із 361 зареєстрованої. Хоча це вони повинні були зробити ще до 29 липня. Це й не дивно, адже, як пише видання, партії не випадково не поспішають надавати звіти. Більшість з них фейхові, їх створюють з метою продажу перед виборами. Сьогодні з'ясовувала, як будуть карати тих, хто не відзвітує, і яку вигоду отримують партії за прозору бухгалтерію.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:26 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА готове оприлюднити новий список російських спортсменів, яких викрили у застосуванні допінгу. Цього разу мова йде про учасників зимової олімпіади в Сочі. Допінговий скандал триває вже кілька місяців. Російській збірні загрожувало навіть усунення від олімпіади у Ріо-де-Жанейро. Однак за день до початку Олімпійських ігор немає остаточного рішення щодо всіх спортсменів, які прибули в столицю Бразилії. Детальніше – Олена Матусова.
Відоме гасло «Оспортити мир» в сучасній Росії можна було б переінакшити «Оспортити політика». Те, що спорт вже давно став щонайменше частиною російської політики, не дивує нікого. Втім, це той спадок, який отримала Росія від Радянського Союзу, каже журналіст-міжнародник Михайло Таратута.
Я не смог би вивести спорт абсолютно за рамки політики.
Я не міг би вивести спорт абсолютно за рамки політики. Це питання престижу країни, форма національної гордості. У цьому сенсі від інших країн Росія нічим не відрізняється.
В цьому сенсі Росія нічим не відрізняється.
Михайло Таратута каже, що був здивований досить стриманою реакцією російського керівництва на допінговий скандал. У минулі часи були можливі жести на кшталт відмови від участі в Олімпіаді або чогось подібного. Зараз цього не сталося. Серед можливих причин – побоювання втратити чемпіонат світу з футболу, який має відбутися в Росії у 2018 році. Скандал через застосування спортсменами заборонених препаратів вийшов за рамки спортсменів. Спортивно-медичного і став політичним. Деякі розглядають його як частину санкцій проти Росії. У самій же Росії, незважаючи на відносну стриманість реакції, помітне і деяке роздратування. Спортивний оглядач Радіо Свобода Олексій Кузнєцов пояснює, що в Росії спорт і політика – речі дуже тісно пов'язані.
Я думаю, що це тому, що реальних досягнень у Росії немного.
Я думаю, це тому, що реальних досягнень у Росії, скажімо, м'яко небагато, а єдина сфера діяльності, де можна було говорити про якісь здобутки, була спортивною. Росія покарана не тому, що хтось із російських спортсменів застосував допінг. Росія покарана, бо в цій країні на державному рівні була створена організація, яка займалася фальшуванням результатів.
Яка займалася підтасовкою результатів.
На цьогорічній Олімпіаді російська збірна буде представлена в багатьох видах спорту дуже усіченим складом, а в легкій атлетиці єдина спортсменка з Росії Дар'я Клішина виступить під олімпійським прапором. Через допінговий скандал недопущені спортсмени, які, ймовірно, могли претендувати на медалі. На проводах російських олімпійців та їх зустрічі з президентом Володимиром Путіним риторика була скоріше військовою, ніж спортивною. Втім, у сучасній Росії спорт вже давно не просто спорт. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
За декілька хвилин після випуску новин ми розпочнемо традиційну інтерактивну частину ранкової свободи. Сьогодні приводом для обговорення є свято – День національної поліції. Свято нове. Перетворення міліції на поліцію – чи не єдина вдала реформа після Майдану, кажуть в МВС. Але є й така думка, що стара правоохоронна система розвалена, а от ефективної нової не створили. Які міркування маєте ви з цього приводу вже після новин?
Вони вигнали старих працівників, набрали нових і вважали, що це є реформа.
Поки ж занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 3 серпня підтримувані Росією сепаратисти значно скоротили кількість обстрілів українських позицій. За минулу добу таких обстрілів зафіксовано 38. У зведеннях за 2 серпня українські військові повідомляли про 71 випадок ведення вогню з боку бойовиків. З 2 години ночі противник поневив обстріли житлових кварталів населених пунктів поблизу Донецька, інформує штаб АТО і додає, що саме на Донецькому напрямку обстрілів було найбільше 21. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька ввечері 3 серпня. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії 3 серпня. Також сторони конфлікту не інформували про свої втрати впродовж минулої доби. Речниця представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що на зустрічі групи та її робочих підгруп у Мінську 3 серпня українська сторона вимагала звільнення загалом 107 незаконно утримуваних осіб. За її словами, робота щодо визволення заручників триває з великими труднощами. Вона також підтвердила інформацію радника голови СБУ Юрія Тандіта, що представники підтримуваних Росією угруповань ДНР та ЛНР відкрили українській стороні місця перебування 45 українських полонених. На всіх переговорах про врегулювання в Донбасі Україна наголошує, що вирішальною передумовою для переходу до вирішення політичних питань є безпека. Росія і підтримувані нею сепаратисти зі свого боку вимагають від Києва натомість спершу вирішення політичних питань, таких як щодо місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляє, що Київ відмовився погодитися з кандидатурою Михайла Бабича на посаду посла Росії. Про це Зеркаль заявила 3 серпня в ефірі телевізійного «П'ятого каналу». Зеркаль вважає, що відсутність посла не вплине на розвиток двосторонніх відносин між Києвом та Москвою і нагадує, що посла України в Росії вже давно немає. 28 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Михайла Зурабови з посади посла Росії в Україні. Речник російського лідера Дмитро Пісков згодом заявив, що Москва запросила в Україні агреман, тобто попередню згоду, на призначення Михайла Бабича послом Росії в Україні. Бабич раніше служив у десанті та військах КДБ СРСР, а нині є повноважним представником президента Росії у Приволжському федеральному окрузі цієї країни. Сполучені Штати заявляють, що Росія може допомогти розв'язанню конфлікту в Сирії, якщо матиме на меті опір екстремістам, а не підтримку режиму Асада. Сполучені Штати, які раніше стурбовані як нездатністю Росії та режиму Асада дотримуватися тих зобов'язань, які вони взяли на себе в лютому в контексті припинення бойових дій, так і продовженням присутності і діяльності екстремістських організацій всередині Сирії. Ми б вітали, якби Росія не використовувала свою військову міць на підтримку режиму Асада, а повністю зосередилася на протистоянні екстремістам. Якби вони були готові зробити це, США та наші партнери по коаліції будуть готові ефективно співпрацювати з ними. Але досі Росія відмовлялася зробити це, заявив 3 серпня речник Білого дому Джош Ернест. Росія вступила у кампанію в Сирії наприкінці вересня минулого року. Донецький Шахтар достроково припинив участь у футбольній лізі чемпіонів у Швейцарії. Команда Паулу Фонсеки поступилася столичній команді Young Boys 0-2. Оскільки такий же рахунок на користь донеччан був зафіксований минулого тижня у Львові, арбітр призначив додатковий час, який завершився без забитих м'ячів. У серії після матчевих пенальті перемогли швейцарці 4-2. Тепер Шахтар продовжить виступи в останньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В календарі українців ще одне свято. Сьогодні 4 серпня і це День національної поліції. Саме цього дня, рік тому, президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, яким трансформував міліцію у поліцію. В МВС кажуть, що це чи не єдина реформа, яка вдалася після Майдану, але деякі експерти переконані, що попередні, що правоохоронну систему розвалили, а от нової, ефективної створити так і не вдалося. Яке з цих тверджень ближче до істини, спробуємо дізнатися від моєї колеги, журналіста Радіо Свобода Яни Полянської. Вона цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше. Отже, Яно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Для когось свято зовсім нове, але завжди під будь-яким святом таким професійним виникає підстава поговорити, а що ж зрештою всередині цієї професії відбувається. На початку цієї реформи, коли міліція трансформовувалася в поліцію, було дуже багато таких схвальних відгуків, навіть пішла хвиля селфі з копом і так далі. Тобто суспільство дуже позитивно відреагувало. Зараз, звичайно, ця хвиля, так би мовити, спала, її не так помітно, але тим не менше в МВС кажуть, що реформа вдалася. Чи є доцільність стверджувати, що це так?
Ну, по-перше, коли ми говоримо про те, що це є День національної поліції, важливо розуміти, що це не лише свято патрульних, з якими, власне, і асоціюється ця реформа. Дійсно, вони стали символом, такою візитівкою цієї реформи МВС. Водночас, це свято для значно ширшого кола правоохоронців. Отже, 4 серпня Вдома готуватимуть смачні страви ще працівники кримінальної, патрульної, спеціальної поліції, також працівники органів досудового розслідування і поліції спеціального призначення. Тому це такий комплекс, давайте не будемо все зводити лише до патрульних. В МВС дійсно вважають цю реформу успішною, рекламують її, часто хвалять самі себе. Додають, що це не без помилок, але вважають, що запорука успіху – це саме заміна облич. Те, що спершу підготували нову команду, нові абсолютно люди прийшли в поліцію, які до того не мали досвіду, скажімо, як прийнято зараз казати, не з системи. І потім, після переатестації, кваліфікованих працівників, яких було насправді багато в попередній міліції, ті, що змогли пройти переатестацію, вони долучилися вже до лав нової поліції. За даними очільниці Національної поліції Хатії Деканоїдзе, повернули свою роботу близько 30 тисяч осіб, 4 тисячі не пройшли переатестацію, але це ті дані, які ми наводимо щодо, скажімо, рядових працівників. Щодо керівників статистика трошки інша. Не пройшов переатестацію кожен третій. І реформа, вона ще триває, тобто ми не можемо говорити про те, що закінчили реформувати, от маємо такий результат, тому що попереду відбуватимуться в різних містах конкурси на посади дільничих та слідчих. Це така комплексна реформа МВС. Загалом позиція Міністерства внутрішніх справ така. Грузинські керівники, вищі зарплати, фінансування з-за кордону, нові обличчя гарантували те, що система переоновилася, загалом оздоровилась і, скажімо, працює на те, щоб сама відштовхувати оці корумповані кадри із себе. Принаймні, так вважає радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Це визнають всі наші міжнародні партнери, все світове співтовариство. Реформа МВС – це і є ознака реформування України і її реального руху до цивілізованого світу. Це те, що найближчим часом протягом року відчують на собі мільйони українських громадян, де повністю ліквідовано будь-яку корупційну складову, де за 10-15 хвилин можна буде здійснити всі необхідні заходи від отримання посвідчення водійського до отримання номерів.
Ну, не зовсім, звичайно, хочеться в бочку меду додавати ложку дьогтю, але, здається, картина від МВС дуже така схвальна, позитивна, тріумфальна, я б навіть сказала, все дуже добре. Але є багато також інших відгуків, коли, зокрема, експерти стверджують, що ця процедура, зокрема, переатестації, теж не дуже ефективна. Тобто такі бувалі міліціонери, які знають, як відповідати, як себе поводити, приходять на переатестацію, поводяться дуже впевнено і елементарно проходять у нову поліцію, вже, так би мовити, в новій подобі. Які ще слабкі, так би мовити, сторони цієї реформи можна виокремити?
Я поспілкувалася з журналістом Олегом Єльцовим, який вже дуже багато років займається саме от правоохоронно-кримінальними темами. На його думку, справа в тому, що реформи взагалі не було. Принаймні так от вважає пан Єльцов. Що відбулася за західні гроші, дуже, цитую, дорога показуха. Найнявши керівників з Грузії, розрахувавши на високі бюджети, вважає він, все можна було зробити дешевше та ефективніше. Зокрема, щодо переатестації. Він закидає таку цікаву думку, що ми можемо скільки завгодно звільняти цих, ну, скажімо, нерадивих екс-міліціонерів, але кримінальних справ не було порушено, людей мало кого посадили за ті злочини, які довели, що вони були там неефективними або брали хабарі, або мали певні змови з керівництвом. То моя позиція, що а чи не краще було б не лише позвільняти керівників, а й позаводити на них справи та посадити їх за грати, і тоді би ті їхні підлеглі, які би боялися того, що те ж саме станеться з ними, вони би самі очистили цю систему. Власне, от ще кілька думок пана Гільцова про цю реформу зараз.
Вони вигнали старих працівників, набрали нових і вважали, що це є реформа, бо прийшли честь. А вони ніколи навіть не здогадувалися, що реформа – це є зміна системи, яка не дозволяє вчиняти злочини з використанням службового становища. Оцього не сталося. Так, мені можуть закинути, що а от є в нас патрульно-дорожна поліція, та яка начебто вже ганяється за депутатами і так далі. Я вам скажу, що і старі даїшники робили б те саме, якби їм дали команду. Можна. От такої команди раніше не було. Зараз дійсно сказали, можна.
Ну, от хтось вважає, що це така масштабна піар-акція, що багато коштів витрачено на те, що можна би було просто, можливо, дешевше оновити на базі старого. Але ці думки дуже різні, і вони, відповідно, знаходять відгук у суспільстві також різний. Для того, аби подивитися на цю ситуацію, так би мовити, зсередини очима людини, яка цю систему знає, ми запросили до нашого ефіру, і, зокрема, для прямого включення, Дмитра Кисліченка. Це виконувач обов'язків командира батальйону патрульної служби Вінниці. Він раніше працював в міліції, перейшов переатестацію і тепер став поліцейським. Отже, пане Дмитре, доброго вам ранку.
Добрий ранок.
Ну, для початку, вочевидь, з новим святом, з Днем поліції, Нацполіції, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, от якщо порівняти з тим, що було, і з тим, що стало, чи змінилися ваші службові там права, обов'язки як поліцейського, і як ви можете охарактеризувати ту реформу, яку ви відчуваєте, от так би мовити, зсередини?
Ну, скажу, це єдина реформа, яка зараз діє в Україні. Не все буває так гладко, але кардинальні зміни відбулися. Взагалі, за різко від старої міліції відрізняється моя служба. Взагалі, немає ніяких показників, це по-перше. Матеріально-технічне забезпечення на найвищому рівні. Я не думаю, де мені взяти бензин, машину, форму. І я відчуваю довіру громадян. Відсотків 80. А в старій міліції це було, ну, 1% взагалі.
Завжди, от, ну, принаймні, тривалий час в міліції була така політика наказу командира і підлеглого. І оці такі взаємозв'язки, відповідно, впливали на те, що, ну, буквально рядовий міліціонер, по суті, нічого не вирішував. Йому дали відмашку, йому дали наказ, і він це виконував. Чи можна говорити, що зараз у системі правоохоронних органів зникла оця така вертикаль, коли начальник впливає на рядового таким чином, що він фактично тисне на його роботу, і це впливає негативно безпосередньо на роботу поліцейського, який там патрулює і так далі?
Ну, абсолютно такий вплив зник. Якщо ви знаєте, раніше можна було вирішити по дзвінку, наказати це.
Щось нас із... Так. Даруйте, пане Дмитре, в нас якісь виникли проблеми зі зв'язком. Можете повторити? Що раніше? Так, ми не почули. Зараз ми попросимо наших режисерів ще раз перенабрати пана Дмитра. Ну, бувають такі технічні труднощі. Даруйте, шановні друзі. Це, так би мовити, не наша вина, це проблема мобільного зв'язку, але з нами на зв'язку є слухач, тому, щоб почути також думку наших додзвонювачів, ми пропонуємо долучити до ефіру і когось, так би мовити, з народу. Доброго ранку, слухаємо вас, назвіться, будь ласка, що ви думаєте про трансформацію міліції у поліцію, чи ефективно працює це відомство, ну, за рік роботи, принаймні. Доброго ранку, ви в ефірі, слухаємо вас.
Доброго ранку.
Так, доброго ранку.
Ви мене добре чуєте?
Чудово, прекрасно.
Дякую за з'єднання. Я так дивлюся із боку на працю нової поліції. Я навіть не можу поздоровити їх із їхнім днем, тому що вважаю, що гроші, які в настоящий час витрачає поліція на бензин, на їхні роз'їзди, це просто... на їхні зарплати, це просто нікуди викинуті гроші, кошти. Просто
а що, на вашу думку, патрульний чи поліцейський має ходити, я не знаю, з жезлом, з паличкою просто вулицями, не патрулювати, не влаштовувати нічні виїзди? Як ви собі уявляєте роботу поліцейського?
Я уявляю службу безпеки, щоб вона працювала на своєму місці і...
Де її місце?
На постах.
Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо. Ми почули вашу думку, шановні друзі. Нагадуємо, лаконічно висловлюєтеся в прямому ефірі чітко і на запитання, як, на вашу думку, реформа міліції у поліцію вдалася чи ні. І от ми спробували знову зв'язатися з Дмитром Кисліченком. Пане Дмитре, даруйте, ну, от проблеми маємо зі зв'язком. Скажіть, будь ласка, так. От кажуть експерти, що є такий високий доволі рівень довіри населення до поліцейських. От за рік роботи ви відчули, що якось ставлення людей до поліції змінилося на краще чи, ну, можливо, ваш досвід на гірше? Які ваші спостереження?
Змінилося на краще, так як більшість викликів зараз повністю всі, які реєструються по лінії 102, і більше громадян у нас звертають. І ми відчуваємо цю довіру, і показало соціальне опитування, що 80% зараз довіряє саме поліції.
Добре, це дуже позитивні такі відгуки, але я хотіла б вас запитати, розумію, що колег погано оцінювати не можна, але тим не менше мені цікаво знати, от хто з вами поряд працює. Тобто, одна справа, що ви людина, яка систему цю знала зсередини, але прийшли абсолютно нові люди, які до міліції взагалі жодного відношення не мали. А зараз вони, ну, буквально стежаться правопорядком, вони виконують обов'язки тих людей, які раніше на це вчилися. Чи достатньо фахові сьогодні поліцейські, нові поліцейські? Ну от, сьогодні просто фактично не щастить. Вже останню спробу зробимо перенабрати, абсолютно останню спробу перенабрати пана Дмитра. Можливо, він нам вже тоді відповість. Ще один слухач вже на зв'язку. Ми дуже перепрошуємо, що, ну, такий зв'язок. Доброго ранку. Чи вдалася реформа міліції в поліцію? Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Маріуполь, Вікторія. Ну, я не вижу, що реформа вдалась. От просто на конкретних примерах хотіла б вам це все розказати. Прихожу как-то утром на пляж, а там такой безлад, как после погрома, все перевернуто, все поломано, лавочки, раздевалки, мусорные урны. И между тем ездит патрульная полиция. И...
А патрульная полиция, пані Вікторія, на вашу думку, це служба благоустрою, це місцеві органи влади?
Нет, там... Пьяные компании все попереворачивали. Вот выслушайте дальше. У нас прифронтовая зона. После 20 нельзя спиртное. Рядом суточный магазин. Продают спиртное. Я зверталась к полиции, писала заявление. Не нашли нарушений. Пьяные компании не дают спать вот, жителям этого. Ну,
мы послухали ваши реплики. Вот вы кажете, послухайте до кінця. Мы не можем слухать до кінця и безконечно, потому что мы обмежены в эфирном часе. Но мы дякуємо за вашу реплику. Можливо, ее чу пан Дмитро Кисліченко, з яким ми сьогодні, ну, дуже проблематично спілкуємось, даруйте, ще перепрошуємо за такий зв'язок. Пане Дмитре, ви чули останнє питання моє, яке стосується того, наскільки професійними є нові поліцейські, які прибули в систему ззовні, так би мовити. Ну от. Ну от, от маємо те, що маємо. Тим не менше, тоді я запитую тебе, Яно, тому що ти цю тему вивчала напередодні ефіру. Докладніше, так чи інакше, якщо оцінювати реформу з точки зору, от, власне, патрульної служби, то тут більш-менш зрозуміло. Є якісь негативи, є позитиви, про позитиви ми чули, зокрема, від пана Дмитра, але чи можна сказати, що загалом ця реформа завершилась, не завершилась, на якій вона стадії трансформування? Тобто, це ж не тільки патрульна служба, зрозуміло.
Вона, безумовно, ще навіть не наближається до завершення, це займе ще кілька років, прогнозують в МВС. Принаймні, скажімо, це такий зараз орієнтовний прогноз, тому що це залежить від дуже-дуже багатьох факторів і зовсім не лише упирається в гроші. Власне, дійсно, можна говорити про те, що українці задоволені тим, як це все рухається. Незважаючи на те, що, безумовно, ми чуємо такі історії, як от від нашої слухачки, про те, що десь хтось не справляється, щось не виходить, загалом ріст довіри до правоохоронців, як для українських реалій, він є колосальним, тому що раніше, ну, скажімо, зараз правоохоронцям загалом довіряють 34% довіряють переважно, 6% довіряють повністю, переважно довіряють 16%. Одним словом, це настільки величезний ріст довіри, який фіксують от фонд «Демократичні ініціативи» та «Центр Разумкова», В коментарі Радіо Свобода соціолог Ірина Бекешкіна зазначила, що Україна взагалі не знала таких цифр раніше. Але насправді, коли ми говоримо про День національної поліції, важливо визначити, для кого це свято. Для українців, які почали довіряти, чи, власне, для правоохоронців, яким потрібне оце от корпоративне підживлення і відчуття того, що їхня робота важлива. Наприклад, соціальний психолог Віктор Пушкар вважає, що це все-таки, як корпоративне свято, буде важливе для тих, хто працює в Національній поліції. Не стільки для українців, тому що в українців свят дуже багато. І якщо подивитись на календар, то в нас ледве там не один з трьох днів це свято. На його думку, от День міліції, який раніше відзначали 20 грудня, адже ну, це не перше таке свято такого штибу в Україні, він все-таки підживлював оцю радянську культуру міліціонера, як вона асоціювалася з людьми. Нова ж дата може дати новий відлік, не асоціюватися з тим святом. Прошу послухати от його думку на цю тему.
В першу чергу це має стати таким знаком для тих, хто працює в поліції, що це дійсно нова організація, яка матиме інакшу корпоративну культуру. Навіщо, наприклад, мені чи моєму сусіду, який не є поліцаєм чи міліціонером, чуже корпоративне свято? Тобто я не сказав би, що сама лише зміна одного свята на інше є якимось універсальним засобом від цих проблем, але що це корисно і правильно.
Але на противагу словам, про які ти кажеш, опираючись на позицію соціологів і їхню думку про те, що все-таки такої довіри до правоохоронних органів в Україні не було, а вже давно з початком цієї нової реформи МВС, наше опитування у соціальних мережах не репрезентативне, але воно подає дещо інші дані. От, скажімо, користувачі інтернету на першу позицію понад 50% винесли думку про те, що реформа, яка перетворила міліцію на нацполіцію, це свідчення, що зміни є, але лише поліція не оновить стару систему МВС. Друга думка, що ця реформа вдалася тільки як піар, і 35% теж значна частина користувачів так відповіли. Ну і третя думка, що так, це не лише нові обличчя, а й зовсім інший підхід до роботи. Тобто і позитивні міркування, зрозуміло, з цього приводу теж є. Чи вдалася реформа міліції в поліцію? Що думаєте з цього приводу за рік спостереження ви, шановні друзі, запитуємо у слухача. Доброго ранку. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас. Доброго.
Мене звати Андрій. Я бувший працівник міліції, як ви кажете. Я, у нас в радянській міліції був мінський метод. Він був схожий на цей метод, який зараз працюють поліцейські. Но він був краще організований.
І... А в чому його суть, пане Андрію, поясніть? Що
патрульні участки. У мене було патрульний участок, в кожному районі було 6-7 патрульних участків, де була машина і постові міліціонери. І ми не каталися по другому ряду. Тільки по першому ряду повинна поліцейська машина двигатися. А коли їдеш на визов, то можна двигатися по любому ряду. І ми не побили стільки машин, скільки побилися поліціянти, вибачте. І мінський метод був дуже хороший. А поліція вона була зверху, та сама, міняти, а не знизу.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію. Людина, яка працювала в правоохоронних органах, додзвонилася до нашого ефіру. Останній слухач, слухаємо вас. Будьте лаконічні, мало часу ефірного.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаєв. Ну, согласен, что надо сверху менять полицию. И думаю, эти внешние изменения скоро сойдут на нет. Вот. И вот это катание тоже, конечно, нерационально. Надо влиять на тех же пешеходах, на тех же автомобилистов, даже мелкие нарушения, которые будут стабилизировать дорожное движение.
Іншими словами, ви оцінюєте негативно цю реформу за рік? Ваші спостереження?
Ну, поки внешне приємно, так і емоціонально приємно, вроді би. Ну, результатів не видно.
Добре, дякуємо. Ми почули вашу думку, ми почули багато різних і цікавих думок. У будь-якому разі, перш ніж говорити всі негативні відгуки, завжди треба шукати щось і позитивне. Позитивне полягає в тому, що так чи інакше соціологи кажуть,
кажуть, що нинішня реформа МВС, яка почалася і триває, про це ми говорили сьогодні з моєю колегою Яною Полянською, все-таки зробила довіру до правоохоронних органів такої, якої не було раніше в Україні. І від цього будемо відштовхуватися і сподіватися на зміни на краще. На цьому ставимо крапку. Далі новини.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 3 серпня підтримувані Росією сепаратисти значно скоротили кількість обстрілів українських позицій. За минулу добу таких обстрілів зафіксовано 38. У зведеннях за 2 серпня українські військові повідомляли про 71 випадок ведення вогню з боку бойовиків. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька ввечері 3 серпня. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляє, що Київ відмовився погодитися з кандидатурою Михайла Бабича на посаду посла Росії в Україні. Бабич раніше служив у десанті та військах КДБ СРСР, а нині є повноважним представником президента Росії у Приволжському федеральному окрузі цієї країни. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що Вашингтон зобов'язався здійснити низку проєктів у Середній Азії і доведе їх до кінця. 3 серпня Керрі зустрівся у Вашингтоні з 5 міністрами закордонних справ у так званій групі 1 плюс С5, куди входять Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а також США. Перший заступник міністра внутрішніх справ Греції у справах імміграції Яніс Музалас заявляє, що угода між ЄС і Туреччиною щодо мігрантів значною мірою виконується.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо слухачам за увагу і участь. У студії працювали Яна Полянська, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».